Ako sme teda predoslali na začiatku, vraciame sa po slávení sviatku slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi späť k tomu, akým spôsobom v starozákonných čítaniach kráčame tým obdobím kráľovským po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam, keď sa po Šalamúnovej smrti rozdelilo Izraelské kráľovstvo, Severné Izraelské, Južné Júdske, aká dráma, aká slabosť, aká bieda, ako končí Severné Izraelské kráľovstvo a Južné, akým spôsobom sa uberá behom niekoľkých storočí až tej dráme babylonského zajatia. Dnes sme práve také dramatické veci počuli. Krv zo všetkých strán tam ako keby striekala, sa tam ľudia zabíjali. Človek sa pýta, akým spôsobom môžeme toto v tom duchovnom slova zmysle použiť a zároveň, ako by sme to mohli sklbiť so slovami dnešného evanjelia, kde na pokračovanie počúvame z Ježišovej reči na vrchu Matúš 5. až 7. kapitola. Dá sa to. Zoberme práve to dnešné prvé čítanie z druhej knihy kráľov. Ešte donedávna sme sa venovali tomu Severnému Izraelskému kráľovstvu. Sme rozobrali, akým spôsobom skrze modlárstvo postupne sa od Boha vzdialujú, prichádza amorálnosť, sociálna nespravodlivosť, šliapanie po ľudskej dôstojnosti, celkový rozklad tejto spoločnosti. Akým spôsobom Boh koná, posiela prorokov, keď to nestačilo, posiela prorokov s profetickým konaním, Eliáša, Elizea, teda mužov, ktorí nielen to slovo prorocké usvedčenia, ukázania pravdy, čo je správne, čo nie, ukázania cesty, ako sa k Bohu vrátiť a tak ďalej dávali, ale zároveň i konali veľké zázraky pred stovkami, tisíckami ľudí, aby s týmito ľuďmi bolo zatrasené, aby sa k Bohu vrátili. My vieme, že tým spôsobom, ktorým konali, že na chvíľku ten návrat k Bohu dosiahli, ale ten sever sa rútil do záhuby a ani stovka rokov neubehla od tej občianskej vojny a Asýrsko dobilo to Severné Izraelské kráľovstvo a všetko bolo zničené. To, čo papierovo malo byť mocné, že oni sú tá silnejšia časť Izraela a veď vlastne o slobodu bojovali a túto slobodu potom zneužili na konanie zla. Keď sa od Boha a od ľudí aj svojou neprávosťou a zlobou oddelili. To južné, to malo byť ako keby na pekáči uvarené, upečené práve za to, že tam bol ten kráľ Roboam, ktorý bol pôvodom tej občianskej vojny a akým spôsobom zlyhal Šalamún v jeho výchove a akým spôsobom k ľuďom ako k dobytku sa správal. A toto južné kráľovstvo predsa práve tu nastáva obrat. Bolo to kráľovstvo, kde boli mnohé mali na rováši, mnohé mali za ušami, ale znova a znova kúsok viery v Jahveho v seba prežívali a i to tajomstvo Jeruzalemského chrámu a archy zmluvy, to bolo niečo, čo v sebe mnohokrát i tým spôsobom nejaké mágia alebo talizmanu vnímali, ale predsa len niečo ich tiahlo k Bohu, aby sa k Jahvemu vrátili. A tak teda, i keď toto kráľovstvo upadalo, malo byť také obdobia návratu k Bohu a tej snahy sa očistiť od hriechu, odstrániť ten hriech, modloslúžbu zrušiť a sa snažiť svoj život dobrom aj naplniť. Keď Ochoziáš zomiera, jeden z tých nádejných kráľov Južného Judského kráľovstva, tak prichádza palácový prevrat. Atália, jeho matka. Ochoziášových synov dala vyvraždiť, sama sa ujala vlády, použila modloslúžbu, ten chrám Bálov, koli a rituály na výšinách a tak ďalej, rozklad krajiny, aby celú túto krajinu spravovala. A vládla. To, čo sme dnes počuli, boli ľudia, ktorí sa proti tomu vzopreli. Jedna vec, toho najmladšieho syna uchránili. A bol tu kráľ Jojada z Jeruzalemského chrámu, z Áronovho kňazstva, ktorý naozaj veľmi túžil potom, aby tento zachránený maličký kráľ bol naozaj skrze tú autoritu Dávidovského kráľa začiatkom alebo nástrojom obnovy ľudí, ktorí sa od Boha vzdialovali a cestou modlárstva a zloby sa uberali. Takže to, čo sme počuli, keď dospel do veku tých 7 rokov, keď už v tom čase mohli s ním takýmto spôsobom manipulovať, že ho pomazať, vyhlásiť za kráľa, tak Jojada zabezpečil s pomocou chrámovej stráže a verných žoldnierov, že naozaj tento mladučký chlapček bol pomazaný za kráľa Izraela. Jojada bol jeho poručníkom, ho viedol až do dospelosti a práve tento kňaz Jojada bol spôsob, skrze ktorý Boh pôsobil. Atália zabitá, ona sama bola žena, ktorá mala ruky plné krvi a ľudí, ktorých pozabíjala nevinných i detí. Ten Bálov chrám rozborený a Izraelsa, južné kráľovstvo sa uberalo cestou obnovy a návratu k Bohu. Takže skrze toho mladučkého kráľa, ktorý bol symbolom a zároveň pečaťou Dávidovského pomazaného kráľa a teda tej autority Boha, ktorý skrze proroka Nátana za Dávida prisľúbil, toto kráľovstvo za ním stojí a je predobrazom Božieho kráľovstva a Mesiáša, tak toto bolo použité tým kňazom Joadom, aby si ľudia uvedomili, ak tento symbol je nám tu daný a zachovaný, Boh pri nás stojí a čo nám bráni, aby sme sa i my sami k Bohu vrátili. Aby sme sa od modiel očistili, aby sme prestali konať tú amorálnosť, tú zlobu, tú sociálnu nespravodlivosť, že by sme znova podľa Tóry, podľa zmluvy, podľa prikázaní Pána sa snažili svoj život naplniť a snažili sa aj žiť. Keď to takto zoberieme, vyzerá, to trošku aproximujeme ďalej, wow, to bude happy end. Znova to Dávidovské kráľovstvo v čase slávy Dávida, keď bol verný Bohu a keď to dobre napáňal. Žiaľ, nestalo sa tak. Ak by sme čítali ďalej, tak i táto obnova skrze Jojada zlyhala. Boli tam dva problémy. Ten jeden bol ten, že i za toho poručníctva Jojada títo ľudia, ktorí viedli tú obnovu náboženskú a tú reformu a návrat Bohu, nemali odvahu tak naplno celej krajine sa od toho riechu oddeliť. Dostávali stále tie rituály na vrchoch, o ktorých sme hovorili, akým spôsobom to boli rituály krvavé, častokrát sadistické, ako ľuďom, svojim deťom ubližovali a tak ďalej. A teda preto to je, pre tú krvavosť a tú amorálnosť a tú zlobu to i proroci Boží odmietali a pranierovali. Akým spôsobom ten návrat Bohu nebol komplexný a úplný v tých reálnych oblastiach života tých jednoduchých ľudí, ale aj tých vznešených ľudí priamo v Jeruzaleme a na kráľovskom dvore. Jednoducho bolo to polovičné riešenie. Ani z voza, ani na voz. Je to ten návrat Bohu a tie veci, ktoré nám chutí, alebo nám sypú, alebo sú nástrojom našej moci, tie zlé veci neprávosti, to by sme si rádi zachovali a použili v svojom živote. Akýmto spôsobom kráčali. A keď Jojada nakoniec zomiera, tak tí, ktorí takýmto spôsobom s tým vecami zlými narábali, tak to bola len otázka času, keď mladučkého kráľa podľa seba spracovali. A ten malý chalán pískal ako oni, teda skákal, ako oni pískali. A teda po tom krátkom období návratu znova pád. A znova tá cesta neprávosti a zlých vecí, ktorou sa i ten juh, to južné judské kráľovstvo dokázalo uberať. Keď počujeme dnešné evanjelium, počujeme slová, ktoré pokračujú ďalej potom, ako Ježiš hovorí o almužne, o modlitbe, o pôste. Hovorí o vnútornej slobode. Ovocím tej almužne, tej modlitby, toho pôstu, nie prostriedky, ktoré cieľom sa majú stať, Pane Bože, čo všetko robím v mene Tvojom alebo pre Teba. Ale duchovné nástroje, ktoré múdro používam, aby som vzťah voči Bohu budoval a slobodným od všetkého pre Boha, pre ľudí sa aj stáva. To je vyjadrené prvou polovicou dnešného evanjelia. Tie poklady, ktoré v nebi si máme zhromažďovať. Tam, kde je môj poklad, tam bude aj moje srdce. Človek, ktorý naozaj je dôsledný v tých jednotlivých krokoch viery, návratu k Bohu, pokánia, očistenia, konanie dobrá, čnostného života, aby naozaj slobodným pre Boha sa stal a môj poklad bol v nebi uložený, moje srdce patrilo Bohu, s ktorým môžem svojim životom kráčať. Lebo ak ten poklad nebude, to moje srdce nebude v nebi, ak to nebude srdce plné na prvom mieste viery a živého Boha, k čomu ma to bude viesť? Ako to oko človeka vedie, a ak naozaj nie v tom svetle viery kráča, človeka rôznym neprávostiam zavedie. I tá moja nedôslednosť, neschopnosť kráča cestou vnútornej slobody pre Boha balans, kde stačí málo a cestou neprávosti a zloby sa väzie. Teda preto je to spojenie, ktoré chcem použiť, jedno z tých viacerých, ktoré sa tu dá nájsť, vidieť, akým spôsobom v tom starom zákone zlyhali, že na polceste zastali, že nešli do hĺbky tej podstaty tóry a vzťahu voči Bohu a aj života podľa tejto tóry, podľa viery, ktorú od Boha mali. Tam tá nedôslednosť naozaj im zabránila, aby boli slobodní pre Boha, aby poklad v nebi mali. Aby, či Jojada žije, alebo je mŕtvý, už Pán si ho k sebe povolal, aby oni pevní vo viere vytrvali a dokázali kráčať tou cestou návratu k Bohu. Života, kde Boh ich chránil, kde im pomáhal a kde ich požehnával. Múdry človek, ktorý sa dokáže učiť naozaj, čítajúc to, čo je súčasťou dejín spásy. Samozrejme, mnohokrát i v tom zlyháme a sami na sebe sa presvedčíme, že sme na polceste zastali a cestou hriechu sa vybrali. Ale máme od Boha milosť spraviť nový a nový krok a kráčať ďalej. A tu sa ma Pán skrze slovo svoje pýta. Skrze tú cestu starozákonných dejín a príklad i starobilého Izraela. Či mám odvahu ten krok naplniť? Alebo či mi to už stačí takto svoju vieru žiť? Či chcem, či s Božou pomocou to dokážem kráčať ďalej, aby naozaj môj poklad bolo v nebi. Moje srdce bolo plné živej viery a blízkosti živého Boha. Som kráčal cestou vnútornej slobody, vďaka ktorej dokážem s hriechom zápasiť, o dobro sa snažiť a ísť k ľuďom, ktorí sú okolo mňa. Myslím, že tak podvedome človek vníma a cíti, že tá túžba po tom novom kroku v nás je a ľudské srdce po ňom prahne. Avšak od Boha si tú milosť prosíme, aby tá túžba sa realitou stala. Aby naša viera, upevňovaná Božou milosťou, mohla byť naplňaná skutkami podľa Evanjelia. Amen.